Agregacija sa redukcijom podataka. Kod ove vrste agregacije, svaki unutrašnji čvor čeka da primi poruke od svoje dece, zatim ih obrađuje i šalje svom roditelju samo krajnji rezultat. Primer agregacije sa redukcijom podataka kojom se izračunava zbir svih merenja u mreži, prikazan je na slajdu. U datom primjeru, roditelj čvorova 1 i 2 sabira vrednosti ovih čvorova i dobijeni rezultat upisuje u payload paketa koji se dalje prosleđuje. U odnosu na primjer agregacije sa redukcijom na prethodnom slajdu, može se primetiti da je u ovom slučaju dužina korisnog dela paketa dvostruko manja. Kod agregacije sa redukcijom, dužina korisnog dela paketa se ne menja sa smanjenjem dubine stabla ili, ekvivalentno, sa približavanjem sinku, budući da se uvek vrši prosleđivanje samo jedne vrednosti. Dakle, kod ove vrste agregacije se neće javiti problem prekoračenja dužine payloada na nivoima stabla koja su bliže sinku, tako da efikasnost mrežne agregacije ostaje netaknuta. Sa druge strane, agregacija sa redukcijom ima ograničenu primjenu. Naprimjer, zbir, srednja vrednost i brojač su funkcije koje su pogodne za ovu vrstu agregacije. Za složenije agregacijske funkcije, kao što su medijana i histogram, primenjuje se posebna struktura podataka koja se naziva Q-Digest, nad kojom se onda vrši odgovarajući algoritam agregacije. U procesu agregacije se nužno gubi na tačnosti rezultata, ali sama Q-Digest struktura je konstruisana na način da se ta greška može kontrolisati, odnosno podložna je dizajnu.